тәуелсіз елмін, тәу етем. Осылай деді дәу көкем. Түсінер алаш баласы, түсімде ғана әндетем. Қалада қазақ қаңғырып, далада қазақ мәңгіріп, өзімнен өзім опынам, отымның басын шаңғылып. Үйсізде өзім, күйсізде, тілсізде өзім, дінсізде, көзімді сатып күн көрем, көк қағаз деген шіркінге. Арыстан жүрек, түменем, тірлігім аңыз түнерім. Алыстан келер жауым жоқ, намыстан күнде мың өлім. Айшылық жерден жол алып, үнімнен дала оянып, аттандап ұран салсам ғой, алаштан таңдап қол алып, тәңірден талсым ой алып, мәңгілік нұрға боялып, көк көшіп кеткім келеді, көк байрағыма оранып.